mami, tebe večný med nami, za vedno si šla od nás. Mami, oj mami, ty naša zlata mami, tebe večný med nami, za vedno si šla od nás. Vprašam jaz, ko ljube mamice ni več pri nas. Kamor se ozrem, povsod se prazno je, ni več ljubeče roke mamine. Kamor se ozrem, povsod se prazno je, ljubeče roke mamine. Mami, oj mami, li naša zlata mami, tebe več ni med nami, za vedno si šla od nas. Mami, oj mami, li naša zlata mami, tebe več ni med nami, za vedno si šla od nas.
Petkov večer. S harmoniko po domače.
Upam, da ste se prijetno zabavali, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ni pa še konec večera. Pred nami sta še dve oddaji. Ob 9:30 boste lahko prisluhnili oddaji o sodobni krščanski glasbi z naslovom Ritem srca, pripravljajo Andrej Jerman. Zdaj le pa gremo k mladosti v Mladoskop z Natašo Ličen.
Zate, novice resnice same bogate, če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke, kako je med vozi, kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Mladosti vrednota ne treba je živit, tebi in drugim bo lepši ta svet, zajemi in srkaj z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V tokratni oddaji pa pozdrav Celje. Nadaljavo je z nami magistrica Katja Kolenski, vodi programe mednarodno koordinacijo, tudi številne projekte v sklopu Mladinskega centra Celje ali pa Celjskega mladinskega centra. Lep pozdrav, gospa Katja.
Lep pozdrav.
Toliko nazivov, ampak vendarle sodite več kot naročeno v mladinsko oddajo. Mladi ste še, Katja, vi razumete mladino, pravzaprav ste ta generacija. Morda najprej en hiter opis o Celjskem mladinskem centru. Z mojega vidika, ko prebiram obvestila o dejavnostih, ki jih organizirate, pripravljate, ste neverjetno dejavni. Zelo vitalen center je to.
Res je, zelo vitalen center, tudi eden izmed večjih v Sloveniji in vsekakor je veliko mladih tudi v Celju in zato botruje temu, da moramo imeti raznolike aktivnosti, ki nagovarjajo raznolike potrebe mladih in center se temu dobro sledi in delujemo tako v lokalnem okolju, kot pa seveda tudi v mednarodnem okolju, ker želimo mladim omogočiti tudi mednarodne mobilnosti, da si izkušnje in kompetence pridobijo tudi v tujini. Tako da ja, imamo raznolike projekte, med drugim pa tudi mladim nudimo pomoč pri izvedbi njihovih projektov, tako tehnično, infrastrukturno in pa seveda tudi z našim znanjem in pa mentorstvom, ki jim pomagamo, da te njihove projekte potem v luči tudi doživijo. Tako da veliko stvari, veselimo pa se mogoče, da upamo v prihodnje čim prej zaženemo tudi koncertno dejavnost.
Mladoskop.
Katja, v takšnih dneh smo, ko je veliko naglašanja na temo prostovoljstva, sobota je dan za spremembe, ko se zberejo vsi, ki delujejo na področju prostovoljstva in k temu želijo privabiti širšo javnost. Kako bi vi ocenili, preko tudi vaših izkušenj, koliko prostovoljstva je med Slovenci?
Lahko bi rekla, da iz leta v leto, sploh če govorimo za mlajšo populacijo, raste zavedanje, da je prostovoljstvo pomembna vrednota in se tudi mladi v številčnejši obliki vključujejo v raznolike prostovoljske dejavnosti, ne samo v sklopu našega centra, ampak tudi drugih organizacij. Seveda pa je ta epidemija, kolikor nam je slabega mogoče prinesla, je prinesla mogoče tudi to pozitivno zavedanje, kako pomembno je prostovoljstvo v lokalni skupnosti in kako pomembno je medgeneracijsko sodelovanje na vse zadnje. Sodelovanje vseh nas, da se zavedamo, da je mogoče komu drugemu pa še slabše in da lahko za našim časom in voljo prostovoljno pa mogoče njemu pomagamo ali drugim. In mislim, da se prostovoljstvo razvija v dobro, pozitivno smer. Tudi mi opažamo iz našega javnega natečaja, ki ga izvajamo vsako leto iz festivala prostovoljstva, da je še dalje več prijavljenih prostovoljcev in organizacij, ki se na nek način hočejo potem tudi skozi sam festival zahvaliti prostovoljcem za njihovo nesebično delo in delovanje v lokalni skupnosti.
Mladoskop.
Omenjate festival prostovoljstva, letos boste organizirali že 16. V sklopu tega festivala je zunaj tudi izbor za najprostovoljca oziroma najprostovoljko, ki vsako leto močno odmeva. Najprostovoljca potem tudi glava države, torej predsednik, nagradi mu izroči priznanje. Katje, nas povabite v ta izbor ali lahko še dodamo kakšno ime ali je to že zaključeno?
Festival prostovoljstva seveda se znače z objavo javnega natečaja, kjer že 16. leto po vrsti izbiramo najprostovoljce v 5 različnih starostnih skupinah in žal se je ta natečaj zaključil z 19. marcem, tako da nova imena ni mogoče več sprejeti, kajti komisija se je tudi že sestala in izbrala seveda najprostovoljca v vseh 5 starostnih kategorijah. Je pa to natečaj, ki ga izvajamo skupaj z mestno občino Celje na lokalni ravni in nam je veselje, da vedno se nam pridruži tako ali župan ali pa tudi podžupani mestne občine Celje, kar da tudi veljavo vsem ostalim organizacijam in prostovoljcem, da se tudi lokalni odločevalci zavedajo pomembnosti prostovoljnega dela in nas veseli, da že 16. leto zapored imamo njihovo podporo pri sami organizaciji. Ja, tudi letos, ko bomo izvedli 23. aprila, seveda upamo, da v manjšem obsegu, v zaprti skupini v živo, če bodo to razmere le dopuščale. Drugače pa, kot smo že lani bili navajeni, bomo pa sam festival preselili na splet in omogočili tudi prenos v živo, tako da bodo lahko tudi širša publika in občinstvo spremljalo in prepoznalo aktivne prostovoljce v lokalni skupnosti.
Mladoskop.
Katja Kolenc, letos ste dobili 33 vlog. To so aktivni zavzeti posamezniki, ki na kakršen koli način pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni, zelo nesebično preskočijo na pomoč svojim prostim časom, delom, aktivnostmi, zanimanji, tudi talenti, pa prihajajo z različnih področij ali je koncentracija vendarle v vaši dolini?
Koncentracija je v naši dolini, ker je sami razpis omejen na mestno občino Celje. Tako da, ampak prihajajo pa iz različnih organizacij in tudi vsebino, ki je bila del prijave, so mogli opredeliti nakazuje raznolike dejavnosti, se pravi, se ne usmirjajo zgolj v pomoč osebam ali gre tudi za kako učno pomoč mlajšim otrokom. Je pa res, da je bil porast v letošnjem letu predvsem strani civilne zaščite območne enote Celje, kajti ta je tudi v pomoči nas privabila približno 110 prostovoljcev tekom celotnega preteklega leta in tudi še dan danes lahko govorimo o teh aktivnih prostovoljcih. Tako da je veliko prostovoljcev v sklopu teh 33 prijav prav z njihove strani. Drugače pa tudi druge organizacije, ki v svoje delovanje vključujejo prostovoljce. Gre za ostale Salezijanski mladinski center, recimo Zavod Socio, Zavod Vozim in tako naprej. Tako da različne organizacije ponotranijo in razumejo to potrebo po prostovoljcih in vključevanju njih v vsakodnevne dejavnosti in pomoč drugim.
Mladoskop.
Je kar dobro, da naštejemo, zato da odpremo to področje, ki je neskončno, ki vse lahko pomagam sočloveku. Katja, ko ste naštevali, kaj vse te organizacije počno? Sej ponekod že imene razkrivajo, kje so dejavni, ko ste rekli na zadnje vozim, torej gre za neko dostavo do tistih, ki jim je to onemogočeno, bi našteli, kot vse sem lahko prostovoljec.
Recimo v okviru civilne zaščite ali pa Rdečega križa Slovenije, močnih enot, seveda, če govorimo, ker večino mest ima svoje močne enote, lahko pomagati na različne stvari, tako ste sami omenili. Gre za razvoz dobrin, oviranim osebam, starejšim osebam, gre za raznos hrane ali pa skok v lekarno za mogoče starejše osebe, ki te možnosti nimajo. Drugače pa v manjših organizacijah pa lahko govorimo o individualnih aktivnostih v sklopu določenih dogodkov ali športnih aktivnosti. Se pravi, je pa odvisno od organizacije, kako privablja in nagovarja prostovoljce. Vedno sama najraje rečem, da je najbolj pomembno narediti prvi korak. Kdorkoli želi biti prostovoljec, da poišče organizacijo, v kateri se prepozna in bi rad že deloval in se direktno obrne na to organizacijo. Prepričana sem, da nobena organizacija ne bo zavrnila prostovoljca in vedno najdemo aktivnosti, v katere jih lahko vključimo. Tako da recimo v našem centru trenutno izvajamo tudi pod okriljem civilne zaščite varstvo otrok za zaposlene v zdravstvenem domu in pa bolnišnici Celje. Tako da so odvisno tudi seveda od situacije in od časa, katerem se trenutno nahajamo, so te potrebe različne, ampak vsekakor prvi korak je potrebno narediti, kontaktirajte organizacijo, v kateri želite delovati in prepričana sem, da vas bojo sprejeli odprtih rok.
Mladoskop.
Veliko je lepih zgodb, magistrica Katja Kolenc o prostovoljstvu, ko človek spregovori in včasih res ne vemo, kdo prejme več, ta, ki je pomoči deležen ali ta, ki pomoč nudi. Pa kako vendarle vedno znova in znova spodbujati, nagovarjati k prostovoljstvu, ker avtomatično se s tem družba izboljšuje na zelo neuseljiv način, ampak preko izkušenj osebnih, ko se nekaj spremeni, nekaj od znotraj nas nagovori, čustva se oglasijo. Težko je zaobjeti, ne vem, na listu papirja, kakšni so ti postopki, da nekdo postane prostovoljec, da ga navdušimo. Zakaj je tako pomembna ta prva dobra izkušnja? In potem enkrat prostovoljec, vedno prostovoljec, kot gasilci zase rečejo.
Ja, to res velja. Enkrat prostovoljec, vedno prostovoljec. Zato, ker vas tudi prostovoljstvo osebno nahrani, če lahko tako rečemo. Gre za to, da dajete svoj čas in svojo pozornost ljudem, ki jih potrebujejo, ali so mlajši ali starejši, ne glede na njihove socialne ali ekonomske ovire in prepreke. Izhaja iz notranje motivacije, motivacije samega prostovoljca, da želi prispevati ali samo enemu človeku ali širši skupnosti in tudi zavestjo, da je naredil nekaj dobrega. Sem prepričana, da skozi zgodbe, ki jih tudi mi slišimo, ki so vedno pozitivne, da toliko kot daš, tudi nazaj prejmeš. Tako da to je najbolj pomembno, se mi zdi, v teh trenutkih, da se zavedamo, da tudi ko nudimo podporo in pomoč drugimi, vedno prejmemo prijazno besedo ali zahvalo nazaj. In v teh trenutkih je ta izredno pomembna.
Mladoskop.
Katja, verjetno razmišljate v sklopu vaše organizacije tudi, kako spodbuditi še več posameznikov k prostovoljstvu. Saj so določeni mehki ukrepi. Lahko bi recimo tudi z vrha vam pomagali s kakšnimi takšnimi prejemi, da če sem prostovoljec, se mi pa kot drugod odprejo lažje kakšna vrata, imam, ne vem, bonitete, prednosti. Se vam zdi to tudi eden od dobrih načinov, da se prostovoljstvo še bolj upne v naš vsakdan?
Vsekakor, ker prostovoljstvo ne moramo in ne smemo smatrati kot samoumevno. Ga moramo nagovati in spodbujati in vsakršni ukrepi tudi na ravni odločevalcev so več kot dobrodošli. Recimo, če dam za primer, v Celjskem mladinskem centru trenutno pripravljamo lokalni program za mladino za novo šestletno obdobje in v okviru le tega imamo tudi različne ukrepe za različna področja. In seveda mestna občina Celje prepozna prostovoljstvo kot izredno pomembno področje, ki ga mora negovati in trenutno smo v sklopu priprav ukrepov tudi finančnih in drugače, ki bi spodbujale prostovoljstvo v lokalni skupnosti in se mi zdi to izredno dobra praksa in korak naprej, kako lahko tudi na odločevalski ravni spodbujamo prostovoljstvo med državljani.
Mladoskop.
No, ko že omenjava tiste, ki odločajo, nekateri pravijo, da je prostovoljstvo potuha oziroma, da če odločevalci ne delujejo dobro, ne upravljajo dobro svoje naloge, potem pa jim pri tem pomaga prostovoljstvo. Tudi takšna mnenja se slišijo. Katja, kako vi gledate na takšna stališča?
Seveda lahko na tematiko gledamo z različnih zornih kotov, pozitivno ali negativno. Vsekakor se strinjam, da bi sistem moral delovati celoviteje in ne smel prezirati šibkejših ali marginaliziranih oseb in da se prostovoljstvo ne gleda v ozir, kako se sami umenili, kot preprečevanje nedoraslega ali nedorečenega sistema. Po drugi strani pa tudi, če v določenih segmentih sistem omogoča varstvo in skrb za druge, bi tudi prostovoljstvo kljub temu, da bi sistem dobro deloval in imel vse potrebne elemente in ukrepe, mislim, da še vedno živelo. Ker prostovoljstvo ne izhaja, saj osebno menim, iz finančne motivacije ali pa tega, da sistem uravnavamo ali izboljšujemo, ampak iz osebne motivacije, iz te, če se lahko mogoče bolj izrazim, neke duhovne hrane, tako prejemnika kot prostovoljca.
Mladoskop.
Magistrica Katja Kolenc je naša sogovornica tokrat v Mladoskopu, je vodja programov mednarodne koordinacije in projektov pri Celjskem mladinskem centru. Povezali sva se prav zaradi festivala prostovoljstva, že 16-tič se bo letos odvijal, seveda glede na razmere, tako kot se bo lahko. V petek 23. aprila v dopoldanskem času ga boste lahko spremljali prek virtualnih poti, zagotovo tudi poslušalke in poslušalci. Takrat bomo izvedeli tudi, kar v petih starostnih kategorijah, kdo je najprostovoljec leta 2020, vedno se za nazaj to razglaša. Katja, smo prostovoljci lahko na več področjih, to sva že omenili in zelo humano je prostovoljstvo, ker vemo, da smo najbolj dejavni, ko pomagamo ranljivim skupinam, če jih morda združimo, potem recimo kultura, umetnost, pa šport, rekreacija, potem z področja narave, okoljevarstva, vzgoja, izobraževanje, tudi na področju naše skrbi za živali, turizem in vse ostalo. Skratka, ta področja so zelo široka. Ali prepoznate, Katja, tudi inovativnost na tem področju, na prostovoljstvu?
Kot ste sami omenili, prostovoljstvo res ne moremo dati v kalup in sega na različne področja. Mislim, da je odvisno od časa, v katerem se pogovarjamo in trenutno v te oziru epidemije vsekakor skrb bolj v smeru ranljivejših skupin zdravstva. Pri mladih v Celju vidimo tudi velik porast v temah okoljevarstva in varovanja živali, kot ste omenili. Drugače pa zelo sledijo si tudi dobro športne aktivnosti, mladi so radi športno aktivni in vključeni, tudi v recimo, primeru Evropskega prvenstva, ki je pravkar bil v Celju do nogometno do U21, smo tudi pozivali za prostovoljce, da so se vključevali tudi v organizacijski vidik same prvenstva. Tako da mislim, da prostovoljstvo, kot ste govorili o sami inovativnosti, inovativno prostovoljstvo je ravno toliko, kolikor se organizacije in prostovoljci odprti za različne možnosti sodelovanja. Tako da mislim, da tu ni meja in vse posod lahko najdemo priložnosti za vključevanje v prostovoljstve aktivnosti in rast.
Mladoskop.
Naprav prostovoljstvo je neka podstat kakovosti našega sobivanja, to se je treba zavedati. Z vzgojo, z dobrim zgledom veliko dosežemo, če k temu svoje prispeva še okolje, je lahko tista najdragocenejša dediščina, ki jo lahko zapustimo ali pa predamo mlajšemu rodu. Bi rekli, da skozi prostovoljstvo izboljšujemo svojo osebnost ali pa, če je morda to v kakšnem oziru pretirano reči, širimo pa zagotovo svoje izkušnje, znamo se uživljati, empatija pa raste.
Prav to. Mislim, da bi rekla, da čustveno inteligenco širimo skozi prostovoljstvo, mogoče še v najbolj dovršeni meri in na način spodbujamo družbo, da postaje najbolj zdrava družba in da razumemo medgeneracijsko sodelovanje, pomoč, da nismo zavisni, ker je sosedova trava bolj zelena. Mislim, da je to pomembno za dobro kvalitetno bivanje, za zdravo družbo in na vse zadnje seveda za razvoj vsakega posameznika. To gojenje čustvene empatije in da se vživimo v vlogo drugega, vsekakor pripomore in če bi to večkrat bili sposobni v dnevnih situacijah narediti, mislim, da bi še boljše lahko pluli skozi življenje.
Mladoskop.
Ja, naj ne bo floskula, ko rečemo, da če držimo skupaj, je vse lažje, ker vemo, da letos je prostovoljstvo ali pa v minulem letu še bolj naglašeno k temu, da bi skupaj premagovali osamljenost. Izolirani smo. Katja, kako živi pa vaš konec in kaj pravijo mladi, kako se oni soočajo z osamljenostjo, s to oddaljenostjo, ki pa že po naravi njihove generacije to res ni stvar, ki njim pritiče. Prav nasprotno, oni se želijo druženja, biti skupaj, tesno drug ob drugem.
Res je, mladi so aktivna populacija in nedvomno jim manjka medosebnega kontakta in stika. In mislim, da so bili v tej epidemiji skupaj s starejšimi mogoče najbolj na udaru. Najbolj na udaru tako medijsko kot krivdno, če lahko mogoče se tako izrazim. In na vse zadnje jim je veliko tudi odnesla, tako v primeru šole kot v primeru prostega časa. In so svoje nestrinjanje tudi izražali na način, ki so ga si izbrali in so ga znali sami prepoznati. Na vse zadnje pa, ko slišim njihove zgodbe in smo v kontaktu z njimi, je tudi velik porast pri njih, kar se tiče duševnih stisk in nerazumevanja. Tako v tem oziru še bolj poudarjam in bolj mislim, da je takrat potrebno, ker včasih prostovoljstvo mogoče vzamemo preozko. Včasih je lahko prostovoljstvo zgolj to, da si vzamemo 10 minut časa in se pogovorimo z nekom. In to je, mislim, da v tem času mladim manjkalo in smo veliko delali mi in organizacije na tem, da smo jih samo poklicali, preverili, kako so, preverili ali rabijo pomoč pri šoli ali drugih prostočasovnih dejavnostih, se enostavno z njimi pogovarjali. In to je, mislim, da tudi pomembno. Vsekakor so bili pa in so še vedno na preizkušnji. Že tako samo obdobje mladosti je izredno težko in mislim, da dodatni pritiski niso potrebni za njihov razvoj, tako da upam, da čim prej se za njih stanje normalizira in da lahko v polni meri svojo mladost tudi živijo.
Mladoskop.
Ja, upam, da ne bo slišati pokroviteljsko, srčno upam, da jih bo tole samo ukrepilo in da bodo res znali potem popeljati voz prihodnosti zelo kakovostno naprej, veliko bolje kot mi, ki danes tu delamo in odločamo in smo njim sopotniki. Magistrica Katja Kolenc, omenila sem že ob vašem festivalu prostovoljstva, ki bo 23. aprila, pa takrat ob izboru najprostovoljca. Omeniva še sobotni dan za spremembe. Se boste tudi vi vključili v ta dan? Vendarle mislim, da se letos vključuje okrog 350 organizacij, pa 10.000 prostovoljcev, to so visoke številke. Boste svoj delež dodali morda v celjski občini tudi vi?
Ja, tako je. Dan za spremembe je zelo dobra pobuda strani slovenske filantropije in vsekakor jo pozdravljamo. Že vrsto let se vključujemo. Mislim, da predlani smo obarvali klopce v mestnem parku, potem pa večinoma na ta dan pripravljamo čistilne akcije v samih lokalnih okoljih. Sami žal za soboto nimamo predvidenih aktivnosti, smo pa dobili informacije od lokalnih okolij, da imajo aktivnosti, ki se izvajajo in smo naše prostovoljce usmerili, da se priključijo drugim organizacijam. In to se mi zdi, da je tudi pomembno, da se organizacije med seboj izmenjavamo informacije in izmenjavamo na nek način in spodbujamo prostovoljce tudi naše, da sodelujejo v drugih aktivnosti, ker na ta način tudi širijo svoje obzorja in spoznajo tudi druge organizacije in aktivnosti, ki jih izvajajo. Tako da v tem primeru lahko govorimo, da smo mi bolj v podporni pomoči in prispevamo prostovoljce pri drugih organizacijah.
Mladoskop.
Medtem, ko so se pogovarjali, pa ko ste naštevali, kaj vse počnejo v vašem okolišu, magistrica Katja Kolenc, se mi zdi zanimivo, imate morda kakšno statistiko, koliko prebivalcev ali pa vaše širše krajanov zaobjamete v prostovoljske aktivnosti?
Samo za našo organizacijo lahko vam podam podatek za preteklo leto 2020. Mi imamo rednih 36 prostovoljcev skozi leto 2020. Seveda se je ta številka dodatno zvišala zaradi civilne zaščite območne enote Celje, ki je v okviru Celjskega mladinskega centra tudi izvajala varstvo. Takde, vse skupaj smo v letu 2020 vključili 73 prostovoljcev, ki so pa skupaj udelali 11.816 prostovoljskih ur. Kar mislim, da je izredno pohvalno za celotno obdobje in upam, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.
Mladoskop.
Ob sklepu najnega pogovora pa še ena spodbuda, ko govoriva o prostovoljstvu, o tem, da darujem svoje sposobnosti, tudi svoj čas, nekomu ga s tem razveselim, obenem dobim sam izkušnjo in tudi obogatim svoje življenje. Magistrica Katja Kolenc z Celjskega mladinskega centra, lahko rečeva, da sem prostovoljec ne samo takrat, ko sem v neki organizirani skupini v organizaciji, ampak sem prostovoljec, ko ne grem kot človek z zavezanimi očmi mimo odpadka, ampak da se potrudim, ga poberem, morda prenesem nekaj kilometrov, ga odvržem na za to določeno mesto, da nisem priprljiv v vrsti, ko čakamo. Skratka, te drobnarije, veliko jih je, tudi nestrpnosti v prometu, vsemu temu se lahko izognem in tudi to lahko ovrednotim, pa si rečem, sem tihi prostovoljec, ne vem, življenj med nami, da lažje sobivamo. Kako bi vi naglasili in spodbudili, ker lahko rečemo, da je vendarle april kar nekako mesec prostovoljstva, toliko se dogaja v tem aprilu, da bi res lahko bil vključen prav vsak in s tem boljšamo skupni svet?
Moj nasvet je, da gledamo prostovoljstvo širše. Tako kot ste sami omenili, najbolj pomembno je, da doniramo svojo naklonjenost, svoj čas, svojo potrpežljivost, ne na vse zadnje, v kakršnihkoli življenjskih situacijah se srečujemo na dnevni ravni, kot ste omenili, ali v prometu, ali v vrsti, po trgovini. In da mogoče na vse zadnje, dober dan in hvala lepa, sta lahko tudi gesti prostovoljstva.
Zelo verjetno tako že po poklicni deformaciji, kot radi rečemo, opazujete družbo skozi te naočnike, gospa Katja?
Ja, res je. Mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da kakršnokoli dejanje, lastno dejanje človeka vpliva na druge in mislim, da če širimo pozitivno miselnost in smo odprti in strpni in potrpežljivi, delamo družbo na celoti bolj strpno in potrpežljivo in vsekakor je to nekaj, kar nam primankuje in upam, zavedam se, da je tega veliko in dobro v lokalnih okoljih, upam, da ta glas se razširi tudi v višje sfere ali druge sfere naše družbe in sledijo pozitivnemu zgledu.
Skratka, ljudje imamo moč tudi skozi prostovoljstvo, da spreminjamo to družbo. Magistrica Katja Kolenc z Celjskega mladinskega centra, hvala lepa za pogovor. 23. april bo 1-2-3 tu, zato vam že zdaj zaželimo, da bi uspel festival. Mi ga lahko tudi spremljamo preko spleta.
Tako je, preko naše Facebook strani in YouTube kanala na Celjski mladinski center in veseli bomo, če se nam boste pridružili.
Tako, kot spremljevalci, gledalci, da bomo navijali za letošnjega prejemnika najprostovoljca in ne nazadnje tudi tako, da bomo prostovoljni prav sleherni trenutek, ko se bo za to pokazala priložnost. Gospa Katja Kolenc, hvala lepa za pogovor in mahamo nazaj v Celje.
Hvala.
Srečno.
Na dosta frekvenca.
Še zadnja današnja večerna postaja je pred nami, dragi prijatelji. Predno skočimo v nočni program, lepo vabljeni k poslušanju oddaje o sodobni krščanski glasbi. Vaš gostitelj je Andrej Jerman.
Ritem srca.
Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
Lep pozdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na valovih Radia Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. Tokratna oddaja bo v znamenju glasbenih novosti zasedb Hillsong Worship in Mercy Me, ker pa je to prva velikonočna oddaja, oziroma prva oddaja po veliki noči, si za uvod vseeno privoščimo eno slovensko sodobno alelujo. Alelujo, ki je bila in je del pasiona. Aleluja, ki pasionu končno daje tudi smisel. Ekipa ribniškega pasiona bo tole v Aleluji, zapela pa nam bo Petra Ilc.
Aleluja, 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 Kristus je ostal živi, aleluja.
Ste si tu pred menom,
aleluja.
In ti bratje in sestre u tebi odsivaju svetlo Bogu.
Petra Ilc in ekipa Ribniškega pasiona na radiju Ognišče v oddaji Ritem srca, ki jo, kot verjamem že veste, namenjamo sodobni krščanski glasbi. In zdaj, kot že napovedano, v uvodu oddaje k novemu albumu, oziroma točneje EP-ju avstralske zasedbe Hillsong Worship. Gre za 5 izbranih pesmi z njihovega repertoarja, ki so jim nadeli novo zvočno podobo ter jih povezali oziroma prepletli v nekakšen velikonočni glasbeni venček oziroma glasbo, ki nas poskuša voditi globlje oziroma glasbo, ki se poskuša poglobiti v skrivnost svetega tridnevja. Prvi 2 pesmi sta tako posvečeni Kristusovemu trpljenju, poti na Golgoto in križu. In čeprav smo že dočekali svetlobo velikonočnega jutra, se poskusimo za trenutek ali 2 vrniti na dan Kristusovega trpljenja in smrti. Prva pesem na albumu v skoraj meditativnih tonih izprašuje našo vest. Kako ga lahko zavračaš? Njega, ki je umrl na križu, njega, ki je na križu prosil zanje, ki ne razumejo, kaj počno. Le kako lahko še vedno zavračaš Jezusa?
How can you turn away from his side, with tears in his eyes, on the cross where he died. How can you refuse Jesus now?
How can you refuse him now in Hillsong Worship? Za mikrofonom pa prepoznavna Brooke Ligertwood. Na Radio Ognišče v oddaji Ritem srca poslušamo delčke novega velikonočnega EP-ja zasedbe Hillsong, EP-ja, ki nosi naslov At Easter oziroma Na veliko noč. Pesmi, ki so na njem, so izbrane z namenom, da poslušalce skozi poslušanje vodijo v meditacijo, v molitev in premišljevanje skrivnosti velike noči. Zadnji dve pesmi na tem mini albumu sta hvalnici ustalemu. Prva izmed njiju je v resnici nekakšen venček dveh pesmi, in sicer pesmi Agnus Dei, avtorja Michaela W. Smitha, ter Hillsongove uspešnice King of Kings, kralj kraljev. Pa ji prisluhnimo.
Alleluia. Alleluia. For the Lord God Almighty reigns. Alleluia. Alleluia.
Agnus Dei in King of Kings, torej Kralj kraljev, dve pesmi v eni in Hillsong Worship v nekakšnem velikonočnem venčku, ki je posvečen ustalemu. No in končno prisluhnimo še zadnji pesmi na tem mini albumu, ki je priredba iste pesmi, torej King of Kings, Kralj kraljev, ki pa nam jo tokrat ponujajo v nekoliko bolj pripovedni, lahko bi rekli, intimni verziji pesmi. In v njej pojejo: slavite očeta, slavite sina, slavite svetega duha, vse tri v enem. Boga vse slave, veličanstvo, na veke slavite kralja kraljev.
In the darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to our virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt.
Hillsong Worship so bili z nami v pesmih z njihovega velikonočnega mini albuma, bi lahko rekli, oziroma kot rečemo v glasbenem žargonu, EP-a. No, mi pa se zdaj kot obljubljeno selimo še k ameriški zasedbi Mercy Me, ki že nekaj časa napoveduje izid novega albuma. Ta bo izšel pod naslovom Inhale, Exhale oziroma Vdihni, Izdihni, izšel pa bo 30. aprila. No in fantje, ki jih verjetno najbolj poznamo po hitu, se ponovno vračajo s pesmimi, ki se prek osebnih zgodb dotikajo src poslušalcev. Prvi singel, s katerim so Mercy Me že pred več kot letom dni napovedovali izid novega albuma, nosi naslov Almost Home, no v njem pa nas Mercy Me spominjajo, da je naše življenje na tem svetu le del poti. Da smo torej tako rekoč na poti, v večnost seveda. Da torej najboljše šele pride. Mercy Me in Almost Home.
Are you disappointed? Are you desperate for help? You know what it's like to be tired and only a shell of yourself. But you start to believe you don't have what it takes. 'Cause it's all you can do just to move, much less finish the race. But don't forget what lies ahead. Almost home, brother, it won't be long. Soon all your burdens will be gone. With all your strength, sister, run wild and free. Hold up your head, keep pressing on. We are almost home.
This road will be hard, but we win in the end. Simply because of Jesus in us, it's not if, but when. So take joy in the journey, even when it feels long. Oh, find strength in each time, knowing heaven is cheering you on. We are almost home, brother, it won't be long. Soon all your burdens will be gone. With all your strength, sister, run wild, run free. Hold up your head, keep pressing on. We are almost home. Almost home. Almost home. Heaven to us, but make no mistake, there's still more to come. When our flesh and our bone are no longer between where we are right now and where we're meant to be. Well, all that's been lost is made whole again. With these tears and this pain no longer exists. No more walking, we're running as fast as we can. Consider this our second wind. Almost home.
Mercy Me so bili z nami v oddaji Ritem srca na radiju Ognišče v pesmi Almost Home, v kateri nocoj predstavljamo oziroma napovedujemo njihov prihajajoči album, ki bo nosil naslov Inhale, Exhale. Konec lanskega leta je šel še tretji singel Say I Won't, pesem, ki je v nekaj mesecih nagovorila milijone poslušalcev. Tudi v obliki glasbenega videa, v katerem v glavni vlogi nastopa dolgoletni prijatelj članov zasedbe Gary Miracle, kot ga kličejo. Pred let je namreč staknil infekcijo, zaradi katere je izgubil obe roki in obe nogi. In njegova drža, njegovo veselje do življenja, kljub težki preizkušnji, so eden od navdihov za to pesem, ki je, tako pravi frontman zasedbe, Bart Millard, pesem o premagovanju ovir, torej pesem, ki že z naslovom izziva v smislu reci, da si ne upam, no, le reci, da si ne upam. To je torej pesem, ki naj vam ulije pogum in vero v dar življenja, ki nam je bilo dano. Preizkušnje v življenju so namreč le spodbude in kaži poti na tem našem zemeljskem potovanju. Zasedba Mercy Me v singlu Say I Won't.
Today it all begins. I'm seeing my life for the very first time through a different lens. Yesterday I didn't understand. Driving 35 with the rocket inside, didn't know what I had. While I've been waiting to live, my life's been waiting on me. I'm gonna run. No, I'm gonna fly. I'm gonna know what it means to live and not just be alive. The world's gonna hear, 'cause I'm gonna shine. And I will be dancing when circumstances drown the music out. Say I won't. Not enough is what I've been told. But it must be a lie, 'cause the spirit inside says I'm so much more.